Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.
Kom indenfor, tænd dit kalenderlys og find notesbogen frem. Nu skal jeg nok sørge for, at din jul bliver helt perfekt. Velkommen til Daniels jul, mens vi venter. Dagene frem mod juleaften kan føles lange, og når man har klippet et grantræ eller tegnet et hjerte, så kan ventetiden fordrives med denne særlige Mens vi venter podcast-serie. Dagens kapitel handler om julemad, og sammen med Umut skal vi tale om julemåltid og få styr på alle tips og tricks, så man kommer levende igennem tilberedningen og serveringen af det store julemåltid. Og velkommen til.
Jo tak. Jo tak.
Først og fremmest, Umut, så bliver jeg nødt til at spørge dig, hvad er dit forhold til jul?
Så jeg har holdt jul siden jeg var, hvad er det, sådan noget, 15 år. Jeg plejer at holde jul med forskellige familier og venner, og nogle gange laver jeg noget velgørenhed. Så for mig der er julen ikke at skulle sidde sammen med den bestemte familie. For mig der er det at være sammen med folk, jeg holder af, eller gøre noget, der ligesom gør noget godt. Jeg er jo ikke, jeg er ligesom resten af Danmark ikke særlig religiøs anlagt. Så for mig der er julen mere, at vi hygger om hinanden og laver noget, der gavner nogen og os selv.
Det er jo også meget det, julen handler om i dag, kan man sige.
Ja, ja, heldigvis.
Og, ja, det er rigtigt. Og vi sidder jo her i lille juleaftens dag, og føler du dig sådan klar til juleaften?
Jamen, det gør jeg. Jeg har jo jul fra sådan noget midt oktober, og så hele vejen hen til i morgen, og så hele vejen til påske igen, så jeg, hvad angår mad, så begynder jeg at tænke på det helt nærmest oktober og november, ikke? For jeg skal finde mig en god and og en god steg, og jeg skal have det rigtige rødkål, og så skal jeg undersøge altid, om der er noget nyt tilbehør, man kan bruge på julebordet. Ikke?
Jo.
Altså ikke sådan noget blasfemisk rå rødkålsalat og sådan noget. Ikke sådan noget der, men du ved, der kommer også nogle forskellige tilbehør i forskellige familier på bordet, så jeg kan også godt lide at ligesom sige, okay, hvad kan man egentlig få? Og min julemad skal jo være dansk.
Ja.
For det er virkelig noget, man skal lave med fuck med. Jeg vil bare gerne have min anden steg og flæskesteg med rødkål og kartoflerne.
Og det er jo der, hvor du har fingeren på pulsen, Ubud. Så vi skal starte med at guide vores lyttere igennem julemåltid og ligesom klippe dem på til den store dag i morgen og give dem nogle tips og tricks til og do's and don'ts til hele det her julemåltid. Og nu har du allerede nævnt flæskestegen og anden. Så lad os starte med dens beskaffenhed. Hvor tænker du, at vi skal hen for at få fat i de forskellige dyr?
Der er faktisk kommet efterhånden, synes jeg, der er kommet rigtig godt udvalg i. Altså, hvis man har en lokal gård, man kan køre over til, så gå ind og støt den. Men bor man i en stor by, eller bor man ved siden af en stor supermarked, så har faktisk de fleste store supermarkeder nu fået noget, der er rigtig ordentligt kød. De har det på deres disk, specielt her op til julen. Så man skal, der er et eller andet idé om, at i julen, der skal der være rigtig meget af det hele, og så skal det være rigtig billigt. Og det skal det virkelig ikke, for det er ikke så tit, vi i Danmark samles med vores familie på den måde. Offer gerne et par hundrede kroner på en god flæskesteg, og et par hundrede kroner på en god and eller en gåse. Også gå ind og vurdere og sige, jamen, er vi fire, er vi to voksne eller to børn, eller er vi otte? Og så lave indkøb derefter, fordi det er ikke fordi, at det kød, vi tilbereder den aften, er anderledes end andre dage. Altså, køb sådan så, at der er nok, at man en lille familie, så køb en lille and, i stedet for at købe en kæmpe en, der går helt til spille. eller sætte dig ind i, hvordan man sådan anvender resterne. Det samme gælder for flæskestegen. Altså, jeg kan for eksempel godt lide at lave en kold smørbrødsbord dagen efter, hvor der også lige kan laves en smørbrød med lidt andet, lidt flæsk og lidt rødkål og mayo. Men lad være med at købe det. Altså, tænk mere på, hvad der passer til ens egen størrelse, kontra gå ud og købe et eller andet stort, fordi at det nu er billigt på tilbud.
Ja, en ting er prisen, men der er jo også det helt essentielle smagen, for man kan jo godt smage forskel på, hvor man lige har fået sit kød fra.
Kæmpe forskel, kæmpe forskel. Nu kan jeg se, der er lavet adventsvideoer, at der faktisk var kommet gammeldags krogmodnet flæskesteg. Altså, der siger jeg, wow, at det kan vi finde i et almindeligt supermarked i dag. Altså, igen, har man en lokal slagter eller en gård, synes jeg, at man skal tage det over, men har man ikke det, så er der kommet det her lidt mere luksuriøse, lidt mere eksklusive kød, til når det bliver jul, og der synes jeg godt, man kan være så bekendt og sige, prøv at høre, nu bruger jeg sgu lidt flere penge på maden i dag, frem for at spise risengrød og for at kunne købe et par Chanel, stiletter til 5.000 kroner, ikke? Altså det er jo jul, der må man godt lige skrue lidt op på madbudgettet. Og så, fordi at der er en kæmpe forskel i smagen, som du siger, ikke? Når du, i dag kan du jo få and til 40 kroner, i en supermarked, og så kan du også få en and til 400 kroner.
Ja.
Og der er ingen tvivl om, altså det er begge to and, men i princippet så er rottekød jo også kød. Altså det er det jo, og det er jo sådan, kan man også se på det, ikke? Det er jo det stakkels dyre, skal man også lige tænke på, at den, altså hvis noget bliver produceret i Kina og skal flys herover og pushes ned og pakkes og pateres og alt det, så skal det sælges til 40 kroner i en dansk supermarked, efter den har fået vores 12 og skat og moms. Så har den ikke, altså så kan man ikke rigtig kalde det kød længere. Så overfor et par lidt flere penge. Og jeg håber, at alle har deres and. Hvis man har sin and på fryseren, så må man gerne tage det ud allerede nu. Sæt det gerne, hvis det er, at I har et køleskab, så smid det i køleskabet. Hvis I har en garage, hvor der ligesom er et par grader, sæt det derude. Så nogle frostkød er der egentlig ikke så meget. Altså, køb det fersk, hvis man kan. Hvis man har købt frost, så skal det bare optøjes ordentligt, så får man den bedste resultat, ikke?
Jo.
Så tag det gerne ud nu, imens man husker det. Der vil jeg sige, tag det lige ud, sådan så I ikke står med en frossen and i morgen. Man skal helst gøre det, faktisk, man skal gøre det 5 dage inden. Der skal man tage sin and ud af fryseren og sætte det på køl og lade den køle langsomt der ved køleskabet. Det er måden at gøre det på, hvis man gerne vil have det bedste ud af den and, man nu har valgt.
Ja, og nu snakker vi jo om anden, og det er jo rigtig interessant at trække den frem først. Det er vist også topscoren i de danske hjem juleaften. Det er det, flest spiser. Derefter kommer flæskestegen, ja. Så det er også det, vi vil fokusere på i dag. Der er jo også nogle, især fynboere, der spiser medister, og så er der også nogle enkelte, der spiser gås. Men lige medisteren, den er forholdsvis lige til, og gåsen, det er der ikke særlig mange, der spiser. Så lad os starte med anden. Hvordan vil du bære dig ad med at tilberede den?
Altså anden skal først og fremmest optøjes. Hvis man har købt frost, skal den optøjes rigtigt, som jeg sagde. Derefter, det jeg plejer at gøre, det er, at jeg er jo sådan en, der elsker at udforske andre madkulturer. Og i Kina, der tager det, Kina og kineser er jo helt vilde med and, og de kan virkelig finde ud af det. Der tager det og renser deres and, og efterfølgende, der hælder det kogende vand henover anden, sådan så skinnet trækker sig sammen. Og lige får en lille bitte kogning, så en lille blanchering. Derefter så får den lidt salt og lidt peber, og så bliver den gnidt med lidt olie. Det kan være alle mulige slags. Det kan også være smør, man lige gnider den med. Og så bliver den altså fyret ind i ovnen, og ind i anden skal der selvfølgelig være nogle krydderier. Det med at smide æbler og svæsk og alt muligt i, som så alligevel ikke bliver brugt sin skid og bliver smidt ud. Altså lad være, og det er en myte det her med, men når man kommer æbler i, så bliver det mere saftigt. Hold nu op. Altså det var bare... Jamen, det er bare en seriøs, altså kamp krydderier i, det forstår jeg godt, med nogle aromatiske krydderier, der ligesom giver det en karakter, det er jeg helt med på. Men det der med at fylde det med svæsk og æbler, der er så mange, der laver det. Det ser hyggeligt ud, når man laver det, men det bliver bare smidt ud. Jeg har ikke set nogen spise det.
Nej, det har jeg heller ikke. Og det er også lidt spild af tid at stå og hakke alle de æbler og proppe op. Det er jo, hvis man ikke spiser det, så drop det dog.
Ja, det er synd. Hvis man gerne vil have, altså fordi æbler og svæsker til anden er jo genialt jo. Så heller tager æbler og svæsker, en lille smule bacon og lidt fedt fra begge dyr, smid det ned i, og lidt kanel og lidt stjerneanis, og så lave sådan en kompot med svæsker og æbler til maden. Det er meget lækkert, men det er, at de ligger derinde, og så ligger det bare med sådan noget underlig kødsaft med masser af altså urenheder fra kød, der klister sig på æblerne. Altså, det er jo bare glemt det. Og så skal vores anden ind i ovnen, og der vil jeg foretrække noget, der hedder tabelslejning. Det vil sige, at jeg vil skyde den ind af flere omgang, sådan så at kødet ikke får for meget. Noget, som mange mennesker også fejler i, det er, altså, så køber de en rigtig lækker and og har virkelig gjort sig umage. Så bliver anden jo smidt ved sådan noget 200 grader, så skal den bare lige have 6 timer, ikke? Altså, så gå ud og grave, altså gå ud og spise noget sand på sådan jord, det er mere saftet, ikke?
Jo.
Der vil jeg anbefale, altså det er fint at tilføje en and med høj temperatur, men giv den, hvad der svarer til halvanden time, lige tag den ud, lad den lige hvile i en halv time, og så giv den noget yderligere. Fordi varmetilførslen i det her store stykke af kød, der skal man tænke lidt mere taktisk inden at stege en bøf. Varmen kommer jo udefra, så ydersiden af kød bliver jo rigtig, rigtig varm, hvor indersiden er koldt og råt. Men de her varmeledninger, de skal ligesom sendes i nogle chokbølger, i stedet for at de bare bliver skåret igennem. Fordi hvis kernetemperaturen bliver 75 grader, og vores and er tilberedt ved 225, og vi så tager vores and ud, så kommer der jo, der bliver ved med at komme varmetilførsel fra ydersiden af kødet ind mod midten. Det vil sige, at vores kød inde i midten bliver overtilberedt automatisk, fordi at ydersidens varme er så højt, så man skal på en måde stoppe ydersidens høje varme på et tidspunkt, og lade det træde ind i kødet, og så give ydersiden en anden omgang varme til at vi spiser det varmt, hvis det giver mening. Giver det mening, jeg siger?
Jamen, det gør det så absolut. Det er jo en lidt større operation end den helt klassiske ting, at man skal tænke lidt mere i de forskellige processer juleaftensdag.
Ja, men hvis man forstår den, så er det også meget let at lave alle slags fjerkræ. For det er faktisk let at lave alle slags steg. Det er noget, man lærer i kokkeskolen, altså det her med varmetilførsel. Når man har det på plads, det er en lille smule fysik, når man har det på plads, så er det egentlig ligegyldigt, om du steger en hel selleri i ovnen, eller om du laver en anden. Så har man ligesom en idé om, hvad der foregår. Og så vil jeg sige, lav gerne maden, sådan så, at den er klar en time. Altså, smid jeres steg, både flæskesteg og andet steg, smid det ind i ovnen, sådan så, at den er klar cirka en time, inden I skal spise. Fordi jeres kød skal også hvile. Og det stegskyr, vi får, de laver vi jo nogle dejlige saucer af. Og saucene skal også have noget kærlighed. Så altså, lad være med at være bange for en stor and, altså om den er på 3 eller 4 kilo, eller gås, eller jeres flæskesteg. Lad være med at være bange for, at det ligesom bliver koldt. Det gør det ikke. Fordi det er nogle helsteg. Helsteg kan ikke bare blive koldt. Så derfor, lav det i god tid, sådan så I ikke bliver stresset. Smid gerne jeres kartofler, kog og pilten i god tid. Gør det om morgenen som det første. De kan nemlig holde sig på køl, til I skal spise det om aftenen. Jeres rødkål, den kan man jo lave en uge inden. Lav det også gerne med det samme om morgenen. Sådan så det kan sagtens stå klar. Det er i hvert fald på den måde. Jeg synes virkelig, det er synd, at julemad bliver til en omgang jams, fordi at det kræver en strukturering med det her med, at der skal være to slags steg under kød og noget grønt og noget alt muligt. Så der går simpelthen for meget stress i det. Altså ud over maden går det også ud over de mennesker, der skal holde jul. Lige pludselig bliver det super stressende, frem for at det skal være super nice. Og så har man altid en eller anden far, som ikke fatter noget, der tager sådan en fjerkræsaks frem, ikke? Fordi at nu skal han virkelig vise mor, hvordan han, du ved. Altså, altså det er virkelig sådan, altså regel nummer et, hold mennesker, der ikke har lavet mad ud af køkkenet. Regel nummer to, lav det i god tid, fordi der er meget af det, vi... Altså det eneste, der skal laves i sidste øjeblik juleaften, det er sovsen. Alt andet kan man faktisk gøre klar. Så kan man stille det klar, man kan også sylte lidt agurker og lave æbler i gelé. Alt kan faktisk laves næsten dagen inden, undtagen kød og sovs, som skal laves på dagen.
Ja, og reelt set, så hvis det er sådan, så kan man jo også bare gå i gang i dag, lille juleaftensdag, og så faktisk præppe rigtig meget af det, man skal lave. Man kan jo lave rødkålen, man kan forberede kartoflerne, der er rigtig mange ting, man jo faktisk kan stå og hygge sig med i dag, sådan, så man ikke behøver at lave så meget i morgen.
Lige præcis.
Og så har vi jo anden på plads. Så synes jeg, at vi skal vende blikket mod din måske største favorit. Nu ved jeg ikke, om jeg tager munden for fuld, men jeg tænker, at flæskestegen, den har du fuldstændig styr på.
Ja, og flæskestegen, det er jo, der har jeg lavet sådan en super idiotsikker opskrift på den på YouTube, og nu er jeg blevet sådan en ukronet flæskestegskonge. Det er igen, at stege en flæskesteg, fordi at det har været så almindeligt i Danmark, så er det gået hen og blevet til sådan en, noget af det mest folkelige, og når noget bliver for folkeligt, så bliver det, så kommer der alt muligt underlige myter og alt muligt underlige versioner af det, der oprindeligt er. En flæskesteg er ret simpel, det er kød, og så er der noget svær på, og sværdelen indeholder rigtig, rigtig meget kollagen, og hvis man skal, det gælder for alle dyr, hvis man gerne vil lave noget sprødt skind på nogle dyr, så kræver det en lille kogning, hvor man koger noget af kollagen ud, og så steger det efterfølgende, om man så vil fritere det eller stege det, for at få et sprød hud. Så det er det samme proces. Du tager en steg, og med mindre I har købt en nakkekam, som er rigtig tyk og stort, så afgør kødens vægt ikke stegningstiden. Altså, en flæskesteg i dag har jo den nærmest den samme tygte hele vejen hen. Så medmindre man har købt en nakkekam, der er 10 cm høj, så lad være med at regne. For der, i gamle dage, jeg ved ikke hvorfor og hvordan og hvem, der har fået den brillante idé, der har sagt, at man per kilo skal den stege, eller per halve kilo skal den stege til halv time mere. Og i og med, at vi har avlet det her stakkels svin til at være så mært i flæen op på kampstykket, så dør vores flæskesteg. Altså, jeg glemmer stadig aldrig, jeg får meget lidt om det, hvor Martin Henningsens kone, hun lavede flæskesteg til ham. Jeg var bare sådan, jeg kan forstå dig godt, hvorfor manden er sur. Det lignede sådan noget bark, sådan noget sand fra Sahara. Man skal stege sin flæskesteg. Opskriften er ret simpel. Tag en bakke. Ildfast fad, hvad du nu har. Du kan også lave det i en pande. Det er fuldstændig lige meget. Noget, hvor der kan være en lille smule vand i. Så tager du og smider din julekrydderier ned i vandet. Lidt salt. Så vender du sværsiden nedad. 20 minutter ind i ovnen ved 200 grader. Efter det 20 minutter, så tager du din steg ud. Så vender du den, så det sværsiden, der kigger opad. Så gnider man lidt med lidt salt. Og så er det ind i ovnen igen. Og der skal den så have cirka en times tid. Når sværene er sprøde, tager kødet ud. Ligesom med anden, lad den hvile, lad ydersidens varme ramme midtpunktet, så det ikke bliver for tørt, så det ikke bliver for varmt indeni. Og så tager man stegeskyen og laver sovs med det. Altså det er, man skal tænke på, at julemad kommer fra et tidspunkt, hvor vi hverken havde højteknologiske ovne, vi havde ikke en skid dengang, jo. Vi havde jo noget ild, og så havde vi en gryde. Og de har kunnet lade sig gøre vores forfædre og lave sprøds. Altså, det er meget simpelt. I bund og grund er det meget nemt at gå til. Jeg tror, det er os selv, der gør det svært ved. Og så er der nogen, der siger, at jeg kan godt lide at smide min i en sous-vide-bælge i 36 timer. Hvor man er sådan lidt, jamen et mært stykke kød skal jo ikke langsomt tilberedes. Et mært stykke kød skal nemlig hårdt tilberedes, sådan så at vi får gang i maillardeffekten. Og får det her dejlige karamelliseret stik, den her lækkert, altså stik-svinsmag, det er jo det, vi gerne vil have masser af, og sammen i vores sovs, det er jo den, der den er bunden, altså det er jo ikke fordi, vi står og koger en svinebouillon til at lave en sovs, vi bruger vores stegesky, og stegeskyen, den får vi, når vi virkelig knalder noget varm ind i den her flæskesteg.
Jo.
Så lad være med at tænke alt det underlige bane. Altså, hvad fanden sker der for folk, at man begynder at sous vide tilberede en flæskesteg? Hvad sker der? Jeg ved ikke om de er, altså, jeg ved sgu ikke, hvad de har røget, men det er jo underligt, fordi det er lige til. Og så er der selvfølgelig flæskesteg. Ordet er jo en fælles betegnelse for forskellige udskæringer af svin. Det betyder, at det er steg fra et svin. Det hedder flæskesteg. Der er kamsteg, ribbensteg og nakkefilet, nakkekam, man kan bruge. Min yndlingsstykke er Ribbenstar. Jeg synes, de indeholder rigtig meget fedt og binderværv, kollagen, som gør, at jeg får mere smag og saft. Og så kan ribbensteg opvarmes dagen efter, uden problemer. Hvis man gerne vil have lidt mere stykke kød, det forstår jeg også godt, nogen vil have, men så køber man en kamsteg. Den er lidt mere vanskelig at varme op dagen efter, men fungerer jo på kladet på et stykke smørbrød, så der kan man også indvende det til det, eller lave en flæskestegssandwich. Og så er der nakke, nakkekammet der op mod nakken. Det er noget, der er imellem flæskesteg og ribbensteg. Den er lidt mere og mere, men stadigvæk fedtet. Altså alle tre smager pissegodt. Det kommer helt an på, om man har lyst til sådan en som mig, sådan en klam dyr, der rigtig gerne vil have noget rigtig klam mad, eller om man gerne vil holde lidt igen.
Og det skal jo også siges, at har man lyst til at få lidt flere tips, eller kan man ikke lige huske, hvad vi har snakket om, så kan man selvfølgelig høre podcasten igen. Men man kan jo også strible ind på din YouTube-profil, som du har nævnt et par gange. Der har du lavet, du har også nogle videoer fra forrige år, men du har også lavet en adventsserie, som er kørende nu, hvor den første handlede om flæskestegen, og den næste handler om anden, hvor du så gennemgår de her forskellige stykker kød, og du gennemgår, hvordan man tilbereder de forskellige ting, og faktisk går fuldstændig ned i hver enkelt detalje omkring hele processen, før, efter og under. Det er nogle fantastiske videoer, så hvis man også vil have billedsiden og den lange historie, jamen, så kan man jo bare hoppe derind.
Ja, det er, altså, jeg synes sgu, det er lidt ærgerligt, at vi har gjort noget så simpelt, og noget, der skulle være så hyggeligt til et besværligt opgave. Jeg hører tit fra folk, der, altså når jeg siger, at man nu husker at købe det her aspargeskartofler og koge dem selv. Ah, men du ved, de gider ikke at bruge deres tid på at koge kartofler juledagen, men du kan jo koge den 3 dage inden, og så kan man lave det til, altså... Vi bliver på et eller andet måde nødt til at få banket ind i folks hoved, at hele den her madlavningsproces er også en del af det hyggelige. Men det jo, jeg tror simpelthen, det typisk er sket, fordi at man har haft en stakkels mor, der skulle stå inde i køkkenet og skulle lave maden klar, imens børnene ser et eller andet Disney-show, og far tyrer bajer og snaps i hovedet. Det er jo ikke sådan, at jul skal være behageligt for alle.
Yeah.
Alle skal bidrage til, og også fordi, at det er jo sådan en fælles ting. Altså hvis man finder noget fællesskab omkring mad, specielt juleaften, eller op til, at man ligesom... Altså børn kan sagtens spille kartofler, børn kan også godt snitte rødkål og lave... Altså julemad, som sagt, er jo så simpelt, ikke? Aktivere den, få dem til at... Altså få maden til at være lige så sjov som at se Disney-TV. Jeg ved ikke, om jeg har været mærket som barn, men jeg elskede at gå i køkken med min mor, ikke?
Jo.
Og sådan så, at det bliver en behagelig dag for alle, og ikke... kun til, altså hverken kun for børnene, eller kun for far, eller kun for mor. Alle skal jo kunne hygge sig den dag.
Og inden vi når til kartoflerne, og især de brune kartofler, Umut, så tænker jeg lige, at vi skal have en lille julequiz. Så her kommer der altså 4 spørgsmål, der bevæger sig fra elevniveau til Einstein-niveau, og det er alle sammen julespørgsmål. Er du klar på den?
Shit. Ja, tak.
Godt. Spørgsmål 1 er, hvad spiser Lady og Vagabunden i scenen fra Disneys juleshow? Er det pizza, lasagne eller spaghetti?
Det er spaghetti.
Det er fuldstændig rigtigt. Så kommer der faktisk et madspørgsmål. I hvilken landsdel har man traditionelt haft grøn langkål som en del af nytårsmåltid? Er det Bornholm, eller er det Sønderjylland, eller er det Nordsjælland?
Det er i hvert fald Sønderjylland.
Det er fuldstændig rigtigt. Kransekagen, den stammer oprindeligt fra Tyskland. Er det rigtigt eller forkert?
Det tror jeg, det er.
Den stammer faktisk fra Danmark og blev opfundet i 1700-tallet.
Dejligt.
Og fra hvilken julesalme stammer verset Engle dale ned i skjul?
Der har jeg ingen idé.
Det er glade jul, dejlige jul. Det var 2 ud af 4, det var super. Jamen, så skal vi jo faktisk videre til, det er en af de steder, hvor jeg virkelig bliver udfordret juleaften. Ikke som sådan med kartoflerne, men det er med de brune kartofler, og det er lige præcis det moment, hvor sukkeret skal karamelliseres, og jeg skal have mit smør på. Det er altid lige den der gyldne balance. Enten så er det henad, hvor det brænder på, eller også er det simpelthen for tidligt. Er der et eller andet tip, er der et eller andet trick, hvor man siger, den her, den er sikker hver gang?
Det er der i hvert fald. Altså... Igen, så bliver vi nødt til at forstå, hvad der rent faktisk sker nede på panden. Det, der sker, når vi laver brune kartofler, det er, at vi skal have gang i en karamellisering. Og så skal vi forstå, hvordan den skal binde sig til kartoflerne. Sukker, det smelter ved 120 grader, og begynder at rigtig at karamellisere og tage farve ved 140 grader. Vi skal hen imod, når vi laver karamel til vores til vores kartofler, der skal vi når den får sådan en konjakfarve og går over til noget, der hedder mørk rom deromkring, der skal vi stoppe den. Og der stopper vi karamelliseringen ved at tilsætte noget vand, ikke smør, det kommer noget vand i, sådan så stille og roligt, sådan så karamellen bliver opløst, så vi laver en karamellag. Og så kommer vi en lille smule salt, og så kommer vi lidt smør og lidt fløde. Og så koger vi det lige sammen til indflødekaramellen. Men kartoflerne skal ikke smides ind, når karamellen i den konsistens, vi ønsker den, er dannet. Kartoflerne skal smides ind, imens der ligger et karamellag. Det vil sige, imens det er meget flydende, så skal vores kartofler nemlig ind og koge, altså karamellen skal koges ind i kartoflerne. Det, som typisk bliver gjort, som gør, at folk fejler, det er, at man har en idé om, at jeg laver nogle karamel, så smider jeg kartoflerne ned i, så sætter det her karamel sig rundt om kartoflerne. Det kan man desværre ikke, fordi at kartofler har en overflade, kartofler er våde, og karamellen, når den får nogle kolde kartofler på, jamen så stivner det, og så står man der med sådan nogle, altså specielt altså folk, der bruger glaskartofler, ikke? Det skal virkelig stoppes, det skal forbydes, det skal, altså der vil jeg gerne sige til børnenes statsminister, at hun godt må lige op, så det de går simpelthen ikke. Og kartoflerne, når man kommer den i på panden, imens det her, det her karamel, vi har lavet, er i et lagform, er stadigvæk flydende, så går nemlig lagen ind og koger sig ind i kartoflerne, og så får man den lige så flot og gylden som dem, jeg poster. De ligner jo fucking slik, altså det ser så nice ud. Og så er der nogle familier, hvor de så siger, jamen vi spiser ikke det brune kartofler alligevel. Tro mig, det gør I ikke, fordi I ikke kan finde ud af at lave dem. Altså brune kartofler smager fantastisk. Og det er at koge ting i sukker og karamel, det er jo en tradition, man har i Danmark. I gamle dage, når noget skulle være rigtig fint, så gennemkogte man grøntsagerne med sukker, fordi så var det et festmåltid, ikke?
Og nu siger du, at man ikke må bruge glaskartofler, men hvad for en kartoffel kan man så med fordel bruge, og hvordan skal den tilberedes, inden man lægger den i karamel?
Ja, asparagekartofler. Køb dem. Det kan ikke koges ud lige så let som andre kartofler. Det er i sæsonen og julen. Det er de mest perfekte kartofler, der findes til det formål til at lave brune kartofler. Dem bruger jeg altid. De kan nemlig både optage karamel, men de bliver ikke udkogt. Og så, hvis man køber almindelige kartofler, almindelige spiskartofler, så skal man lave med at koge dem særlig meget, fordi de skal ligesom koges yderligere, og så bliver det sådan noget mos. Men hvis man kan finde spiskartofler, det kan man i alle supermarkeder, så handler det faktisk bare om at koge den normalt. Der bør man ikke koge den halvt eller helt, bare koge den normalt, som man vil. Det tager cirka 10-12 minutter. Og så lægger man dem under koldt vand. Det er meget nemmere at pille asparagekartofler også. De kan pilles meget lettere end andre kartofler. Og så er det, ja, du kan jo koge det og pille den dagen inden. Så på dagen, der laver de en gryde med vand og lidt salt. Og så har du noget smør klar til, at når du har varmet den i en saltvand, hæld vandet fra, og så lige give det omgang smør, så har du dine hvide kartofler klar. Og det brune kartofler, der tager du bare direkte, smider ned i den her lage, og lader det koge helt ind til sådan en tyk karamel, og så har du en brune kartofler. Og det er verdens letteste ting, og verdens lækreste ting. Det kræver blot, at man har forstået processen, og det kræver blot, at man har de rigtige kartofler. Og vi har både de rigtige kartofler i Danmark, og vi har også det rigtige udstyr og rigtige måder at gøre det på. Så prøv det på en gang skyld. Altså, jeg har set mennesker komme klør ned i kartoflerne, fordi for det skulle være brune. Jamen, altså det er jo. Og en anden ting, man skal huske, det er, at der skal altså være rigeligt med karamel. Det nytter ikke noget, man tager 2 kilo kartofler og smider 2 spiseskeer fuld sukker. Der skal noget sukker til, og der, altså, der skal være rigeligt, før at det kan, før at det sådan bliver ordentligt. Og hvis man skal lave af flere omgange af det her brune kartofler, så kan man sagtens bruge de karamel, der ligger på panden, efter man har lavet det første omgang. Så tager man sine kartofler med en øse, det brune kartofler, smider den på en tallerken, så kan man komme en lille smule vand på panden, og så kan man glasere eller koge mere karamel, de resterende karamel i nye kartofler også. Så det er ikke fordi, man skal starte forfra hver gang, hvis man har en stor familie. Det er, og den her karamellag, den kan man også lave dagen inden. Det gør vi på mine restauranter for eksempel, der har vi en karamellag, Den har vi på sådan nogle sutteflasker, som vi bare sprøjter hen over kartoflerne. Og det er lige ud af landvejen. Altså, det er jo ikke fordi, at vi står, og hver eneste gang, vi skal køre på nogle kartofler, og starter forfra med at lave karamel og lage og alt det. Så lav gerne jeres karamellag. Ha' den klar til at når I skal have det, så skal I ikke stå over til at bruge karamel og alt det. Ikke? Fordi selve karamelliseringsprocessen kan tage lang tid, hvis man har taget en kold pande, sætter den på panden, på pulset, og hælder sukker på. Så går der jo en evighed før, at det der sukker det bliver brunet, og så mister man tålmodigheden. Så kommer den gyldne træske frem, og så begynder man at røre rundt i det, så bliver sådan nogle klumper, de bliver bare noget, du skal jo også se det, ikke? Alle har været der.
Ja, alle har stået der juleaften, det er stensikkert.
Ja, så det handler bare om at lave tingene på forhånd, det handler om at organisere sig, det handler om at sige, okay, hvad kan lade sig gøre, hvad kan ikke lade sig gøre, hvad har været dejligt indtil videre, og så justere det derfra, fordi jeg tror simpelthen, at juleaften desværre bliver til en stresset aften for mange, end at det bliver til sådan en, nu hygger vi os, ikke?
Jo, og det er jo også det, den her Mens Vi Minder-serie skal kunne gøre. Jeg havde også tænkt mig at stille dig et spørgsmål om, hvad vi ellers kan fordrive ventetiden med frem mod jul, men det behøves vi slet ikke tale om, fordi at man har rigeligt at give sig til lille juleaftensdag med at preppe noget af alt det her mad. Men så lad os bevæge os videre, fordi nu fordømte du før glaskartoflerne, så jeg tænker også, at rødkål på glas måske heller ikke vil vinde så stort indpas i din juleservering. Men hvad gør man så, hvis man vil kaste ud i at lave sin rødkål selv?
Hvis man skal lave sin egen rødkål, så skal man faktisk bare købe sig en rødkål, lidt sukker, lidt eddike, hvis man har nogle rødvinsrester, stjerneanis, kanel, lidt som muligt sort peber, laurbærblad og en klat smør eller lidt olie. Altså det er vitterligt snit en rødkål, smidt lidt i en gryde. Hæld noget lidt som muligt rødvin, lidt eddike, lidt sukker og lidt af de her krydderier, og så bare lade den koge. Den passer fuldstændig sig selv. Og når kålen er mørt, ja, tager der også noget rødkål.
Hvor lang tid tror du cirka den proces tager?
Den proces er selve hak og snit og sat den over. Det tager ikke mere end 10 minutter. Til gengæld så kan sådan en rødkål, der er kogt, den kan altså holde sig i 6 måneder på køle.
Ja.
Så altså, man kan nærmest lidt i august måned og spise det til juleaften. Hvis man bare for en gang skyld laver sin egen rødkål, så vil du aldrig nogensinde købe rødkål igen, fordi det, man køber, det er typisk meget sødt og mangler syre, og så er det sådan kogt helt ud. Så der er ikke noget sådan dejlig struktur i det. Men smagsmæssigt kan det slet ikke sammenlignes. Det er ligesom at sammenligne en knor pulverbejernæs og en ægte bejernæs. Det er ikke det samme. Overhovedet ikke. Altså det er, og også fordi det er en let proces. Altså et bernæs kræver alligevel en del viden, ikke? Men det gør en rødkål virkelig ikke.
Nej, og det man jo også kan med rødkålen, ja. Det er jo, at man kan måske boppe den op med en lille smule juleøl eller en lille smule rødvin. Altså den, man vil servere til julemaden senere. Ja, ja. På den måde kan man jo også blære sig, at man siger, at den her rødkål, den er altså justeret fuldstændigt til den servering, vi skal lave nu. Og det, vi drikker, det er faktisk også i maden. Og så kan man jo ligesom sidde der og spille smart ved julebordet. Ja, ja, ja. Det er jo altid godt.
Nej, men hvis man har lavet julemad efter mine anvisninger, som ikke er noget, jeg har opfundet. Jeg har bare gravet mig dybt ned i nogle kogebøger.
Jo, og raffineret, det har du også.
Ja, så kan man godt regne med, at man får rigtig mange pluspoint hos sine svigerforældre og ens kæreste. Ikke? Altså, man er sikker på, at der kommer til at ske noget action den aften, og der sker der julemirakler lige pludselig.
Og så mangler vi jo én ting, før at vi rammer, midten af skiven, og det er jo en af de ting, som har givet mange mødre og fædre sved på panden juleaften, og det er jo sovsen. Og den skal vi jo også lige have styr på, fordi den er jo også meget vigtig.
Ja. Jamen, altså, sovsen er jo, igen, bliver pisse i tænder, jeg ved, man siger, men det er jo også let, fordi at vi har jo et fantastisk stegesky fra vores svin og fra vores and. Eller alene af svin eller and. Altså, bare stegesky fra noget dyr. Det tager vi. Så tager vi noget fløde, og det er fløde 38. Jeg siger det her ikke for joke, det er ægte, man laver det på den måde. Du tager en liter fløde. Man skal regne med cirka 2,5-3 dl sovs per mand juleaften. Hvis det er nogle, altså det har man i andre landsdele. Er man over i Jylland, så er det lidt af permanent, ikke?
Ja. Så er det heller for meget end for lidt. Så,
ja, lige præcis. Men igen, man kan spise det en efter. Det ja. Handler bare blot om at være god til at lige pakke det sammen. Så det, der er ikke noget fra julebordet, der ikke kan holde sig til dagen efter. Ikke, altså, det er jo lækkert med noget frisk mad, men hvis det er, så har man til det, ikke? Mm. I tager en liter fløde, kog det op, i en anden gryde, der hælder du lidt rødvin, og jeg kan næsten give det som en opskrift. Cirka en 4-5 dl rødvin, kog det ned til det halve, kom en liter fløde på, tag jeres stegesky, fjern fedtet fra, og hæld, hvad der er på den her bakke, og kom noget kogende vand ned i bakken, også lige afkog det, der er. Sigt det ned i sovsen, igen, men pind sigte det hele. Og så koger I det op, og når det er kogt op, så laver I en jævning, enten med en opbagning, ligesom man vil lave med mel og smør, klaret smør, ellers så tager maisena. Jeg anvender maisena, det er glutenfrit, og det er dejligt nemt, og det er meget mere sikkert, altså en, ikke fordi jeg ikke kan finde noget på en ro, men derhjemme ville det være meget mere let, hvis ikke man har lavet sovs på den måde. Når emnet koger, når det her rødvin, fløde, sky, grud, vi har, når den er op og koge, og når den bobler, så tager vi cirka 4 spiseskefulde maisena, kommer en deciliter halvanden vand på og lige opløser det, ned i sovsen, lad den tykne. Når den har tyknet, så kommer vi lidt repsel i og lidt kulør til at give noget farve. Og til sidst, så smager man lidt til med salt og lidt peber. Bam, så har du en sovs. Og så har
perfekt.
Du verdens bedste sovs. Altså, det er nemt, men det er jo fordi, igen, det bliver sådan en folkeej, og så skal man komme alt muligt underligt knip ned i den sovs, og hvis man begynder at lave sin steg på alle mulige underlige måder, så har du ikke stegeskyen, så har du ikke noget til sovsen, så bruger man sådan nogle bouillonterninger. Ikke at der er noget galt med bouillonterning derhjemme, men du ved, vi har jo for helvede råvaren, vi har det hele. Hvorfor ikke bare lave den, altså få den dog i hus, ikke?
Jo, det er du fuldstændig ret i. Og så har vi faktisk alle elementerne på plads. Vi har kød, vi har kartofler, vi har brune kartofler, vi har rødkål og sovs. Og så nævnte du jo i starten, at du også gik lidt op i at det at finde nogle alternative ting at smitte ind på julebordet. Ikke som sådan noget, ja. Der vil være blasfemi. Ikke sådan en ro rødkålslag. Det var ikke det, du var ude i. Men hvad har du så gjort der tanker i år? Er der et eller andet, der havner på dit julebord, som vil være lidt anderledes, som måske kan tippe vores lytter om?
Ja, jeg er blevet helt vild med æblegelé. Det er jo sådan gamle klassikere, som man er gået lidt væk fra. Man pocherer nogle æbler i noget vand, sukker og lidt vanilje, og så med lidt salt, og så kommer man så repgelé henover. Det smager fantastisk. Og så kartoffeltips, fransk tips. Og når man nævner det, så er der mange, der siger, at det skal være det helt billige fra supermarkedet. Der vil jeg sige, prøv nu for en gang skyld. Enten lave dem selv, eller så købe nogle gode chips. Det smager ligesom alt andet i hele verden, så gode råvarer og gode mad smager bare godt med andet gode mad. Chips er en uundgåelig ting på mine julebord. En anden ting, jeg laver nogle gange, det er faktisk brune kartofler i svøb. Der tager jeg de asparskartofler, der er som lang nok. Der er nogle andre, der er længere end andre. Sorterer det langt fra, og så vikler jeg bacon rundt om med 2 tændstikker. Ligesom når man laver dedler med bacon.
Ja.
Dedler i svøbe. Ja. Så svøber man de her kartofler. Og lige så snart de så er blevet svøbt og bagt lidt ind i ovnen, så smider jeg dem ned i de andre kartofler, jeg har på min pande. Brune kartofler. Så giver det sådan en lille smule røget smag, og så det brune kartofler med bacon rundt om, det smager for os. Altså for rygene, det er virkelig out of this world. Så jeg prøver også selv på sådan lidt udvikle nogle tilbehør.
Yeah.
Og sennep og syltede agurker også rigtig, rigtig godt. Noget surt til så fed mad er jo altid godt, ikke?
Jo, det er skønt.
Og så skifter jeg sådan meget imellem med at drikke, om det skal være... Den ene jul kan jeg vildt godt lide at have en god IPA til min julemad. Den anden kan det være, at jeg godt kan lide rødvin. Jeg synes, rødvin kan tit være svært, og det kan blive for tungt.
Yeah.
For sådan en dejlig, læskende, iskold øl. Altså, hvis man bare går ned og køber lidt forskelligt, i stedet for at købe samme gange tre kasser, ikke? Så der er også ligesom lidt variation undervejs, at man kan have noget, der er let, og noget, der er lidt mere mørkt, noget, der er lidt mere bittert, så det ligesom kan være, det også, det man drikker til, kan også være en oplevelse ved siden af.
Og der findes jo et hav, jeg selv fortæller for, at man drikker juleøl til maden, ikke nødvendigvis, ikke discountudgave, men man også går rundt og finder de der særprægede juleøl, der er efterhånden så mange, vælger nogle lækre ud og siger, at de her, de skal passe til aperitifen, og det her, det skal være, når vi får, det er flæskestegsølen, det er andeølen, og det her, det er risalamansølen, og så har man ligesom styr på det hele.
Ja. Jamen, der er meget, altså der, igen, det er fortænkt, det er jo bare at komme en lille smule ud af sine egne rutiner, og hvad det er, der er blevet lært i en, fordi, altså, man kan jo ikke, selvfølgelig, hvis man har lyst til at spise rødkålssalat, så rødkålssalat med rå rødkål, så skal man lade være med at holde jule. Nej, det siger jeg ikke, men der kan selvfølgelig, altså, på det, du nævner med medister, for eksempel, der skal altid være plads til medister på julebordet, og man kan jo sagtens bygge på. Det handler jo om, i bund og grund, det skal man altså huske, bund og grund, så handler det om, det er en dag, man har med sin familie eller sine venner, med nogle mennesker, man elsker. Altså, brug dagen til at hygge jer og lave noget sammen, frem for at bruge den til, at der er en, der er stresset og ved at dø, og så er der tre sådan dovne hunde, der ligger på hjørnet og ikke gider at give en hånd og sådan noget.
Jo.
Fordi jul skal virkelig være behageligt for alle, ellers så bliver det sgu ikke, altså, alle skal få lov til at holde den dag, hvor det skal holdes, frem for at det er en, der arbejder, og tre, der ligger. Det er sådan set det, jeg har at sige til jul.
Jamen, det er jo perfekt, Umut. Så hvis vi skal opsummere, så har vi fået styr på det hele. Altså, køb en ordentlig flæskesteg og en ordentlig and. Find den hos en slagter eller på en gård i nærheden, eller så gå i hvert fald efter kvalitet i supermarkedet. Og tilberedningen, den har vi styr på. De brunede kartofler og de almindelige kartofler, der skal vi have fat i asparskartoflerne. Og gør jo nu lidt umage med den karamel, tilsæt de rigtige ting og gør det på de rigtige tidspunkter, og lav det i forvejen, ligesom rødkålen, som også sagtens kan startes op i god tid. Og sovsen kræver egentlig heller ikke så meget andet, end hvad man egentlig står og har, sin stegesky og noget god fløde og noget rødvin, og så er man egentlig noget rigtig langt i alle de her forskellige processer. Og så kan man jo smide nogle forskellige ting ind, hvis man har lyst til det. Og så tror jeg egentlig, vi har været rundt om hele julemåltidet. Jeg tænker, risalamanden, den er der ikke den store grund til at runde, for det tænker jeg, at de fleste efterhånden har styr på. Der er jo heller ikke så mange ben i den umiddelbart.
Nej, eller så kan man gå ind og se den på YouTube.
Jo, det er nemlig det, man kan. Det er... Skal vi så ikke runde af med en lille afsluttende julequiz?
Ja, tak.
Igen? Det er samme efter samme opskrift som sidst. Hvad hedder julekalenderen, som Anders Mattesen, hvor Anders Mattesen spiller de fleste roller? Er det Jul på Vesterbro? Er det Andens Jul? Eller er det Anders Jul?
Jul på Vesterbro.
Det er rigtigt. Jamen, den er også god. Den er fra 2003. Så kommer næste spørgsmål. Hvilken litterær periode forbinder man ofte med Peters Jul, der udkom i 1866? Er det ekspressionisme, er det symbolisme, eller er det Biedermeier? Den er svær.
Ja, egentlig. Jeg tager den første.
det er seeren, det er Biedermeier. Så kommer en her, du måske kender. Jeg har lige set, du har lagt et billede op af æbleskiver på din Instagram, nemlig. I en almindelig rund æbleskivepande er der plads til 12 æbleskiver. Er det fup, eller er det rigtigt?
Det er fup.
Det er fuldstændig rigtigt.
Der er rigtig mange forskellige slags.
Ja, men det er rigtigt. Normalt set, der står her, sædvanligvis er der plads til 7, så du har ret. 12, det er der altså ikke plads til. Og så kommer der et sidste spørgsmål, også om mad. Hvad spiser man i de angelsaksiske lande i stedet for juleand? Altså de engelsksprogede lande, vil jeg tænke, de mener.
Der spiser man kalkun.
Det er fuldstændig rigtigt.
Det er rigtigt, fordi vi... Det er meget mærkeligt, men i Tyrkiet, der holder vi også jul, men vi holder totalt rødt, men vi holder nytårsaften. Der pynter man juletræ, giver hinanden gaver og pynter op. Altså ligesom med jule, man er hele muligheden. Og så spiser man også kalkun, fordi at det er noget, vi... Jeg ved ikke, hvordan det for helvede er kommet ind. Men det er noget, vi har importeret fra England. Og så spiller man julebingo. Nytårsaften, og man kalder det jul. Det er så underligt.
Ja, men så er der jo også et råd til, hvis man heller ikke ved, hvad man skal få dagen til at gå, men så kan man jo også spille noget julebingo, og måske lade sig inspirere lidt af den tyrkiske julenytårsfest, måske.
Det var meget sjovt. Det gjorde vi altid. Så sammen som jeg familie og spiller julebingo. Det er jo griner.
Altså, ja,
det er lidt af pakkeleje. Det er ligesom pakkeleje, ikke?
Altså, jo.
Og jeg vil sige en ting, når jeg bliver inviteret til sådan noget pakkeleg og bingo og sådan noget, jeg kan slet ikke være i mig selv. Altså, jeg er pisse ligeglad om din... Det er en 6-årig barn, eller din 80-årig dame. Jeg skal bare vilde gaver, og jeg er ligeglad med, hvad gaverne er. Jeg skal bare have det pakker med hjem.
Åh, det er jo skønt. Jeg kender det. Og men Umut, jeg vil gerne sige dig tusind tak, fordi du havde tid til at lige at guide os igennem hele Judamelanden. Nu tænker jeg, at hvis folk ikke ved, hvad de skal lave i dag, jamen, så har de jo faktisk hele opskriften på julemiddagen her i podcasten, og det var det, der var målet. Så ved man ikke, hvad man skal lave, så er det bare med at komme i gang nu.
Ja, tak.
Og så vil jeg gerne ønske dig en rigtig glædelig jul.
Tusind tak, og i lige måde.
Og afslutte med dette julecitat, og det er altså et citat af Marjorie Holmes. Og hun siger, at ved jul, der fører alle veje hjem. Rigtig glædelig jul, Umut. I morgen kan du lytte til det sidste afsnit af Daniels jul for i år. Jeg skal fejre juleaften sammen med selveste James Brise. Vi lyttes i morgen.
Hej, Leo Vegas her. Hos os kan du altid slippe din indre løve fri og få mere spænding i hverdagen. Leo Vegas Sport & Casino. Spænding her og nu. 18 plus. Spil ansvarligt.